Vi är väldigt forskjellige på hur vi reagerar på tynn luft eller mindre oxygen i luften.
Ja.
Någon tacklar det väldigt bra och någon känner det tidigt och mycket. Och jag är den som känner det tidigt och mycket. Och då kan man lura på hur man finner på sån här här ting.
Du lytter nå til Utestemmer, den norske turistforening sin podcast om natur og friluftsliv. Jeg heter Eivind Eidslott, og som mange andre så fascinert av fjellklatreren Kristin Harila og hennes utrolige verdensrekordforsøk. 36-åringen fra Finnmark har siden 28. april 2022 vært på 11 Himalaya-topper over 8000 meter. Og nå, i starten av september, gjenstår de tre 8000 meterne Shisha Pangma, Chuuyo og Manaslu. Klatrer hun opp på disse toppene innen 4. november, så blir hun den raskeste i verden til å klatre alle de 14 fjellene over 8000 meter. Dette og mye mer skal vi snakke om nå som selveste Kristin Harila er med oss på Zoom fra Kathmandu. Velkommen til Utestemmer, Kristin.
Tusen takk.
Du ser jo som vanlig veldig sprek ut. Kommer du rett fra en løpetur i Kathmandus gater?
Jeg har faktisk vært på Mølla i dag.
Har du det?
Jeg har det, ja. Men man må bli kvikk og fin av å ta en treningsøkt. Det hjelper det. Hvertfall for min del, så synes jeg det gjør at man kommer til livet og vekker dagen litt.
Så en liten tur på tredemølla på hotellet, det driver en 8000 meters klatre med?
Ja, liksom, hvertfall når man skal sitte og jobbe mye på en PC og sånne ting, så synes jeg det hjelper bare å få liksom, beveget seg litt grann.
Ja.
Ja, jeg har ikke løpt mange mil på Mølle. Jeg løp 5 kilometer, og så trent jeg litt stykke.
Hvis du hadde deltatt i en maraton nå, hadde du fått veldig god tid da, tror du?
Nei, jeg hadde ikke det. Og det hadde ikke vært så veldig bra å gjøre det med beina. Fordi at nå har vi jo gått, og vi har gått i terrenget. Det hadde kanskje gått og løpt en sånn terrengmaraton, det hadde kanskje gått. Ja. Og det hadde sikkert gått som passelig greit, men å løpe på asfalt nå hadde ikke vært noe særlig for beina.
Jeg skal ikke be deg om å gjøre det. Du må fortelle, hva er det du gjør i Kathmandu nå?
Nei, nå sitter jeg egentlig og forbereder det at jeg snart skal i gang med den tredje fasen, og opp til Manaslu, sannsynligvis på fredag. Ja, så det är jobbing med visum och tillåtelse till de två sista fjällen och ja, lite sånting som organiseras där.
Rätt sett en slags fjällklatrers kontorvärdag i Kathmandu.
Mm. Det är akkurat det.
Och hur tid kommer du det vidare tror du till nästa fjäll sa du?
Jag hoppas att dra på fredag, men så har det varit lite dåligt väder i Kathmandu, så vi får se om vi kommer oss att gå det då eller om vi må vänta till lördag eller ja, vi får se. Men planen är att dra på fredag.
Det är inte länge till för idag är det onsdag.
Ja, idag är det onsdag.
Det är fantastiskt. Vi har ikke fått vane med att snacka med folk som har varit på 11-8000 meter av Kristin i løpet av så kort tid. Så vi må bara gratulera dig med allt du har fått till fram till nu.
Tusen takk.
Er det en spenning inne i hotellrommet ditt nå, knyttet til det tre siste?
Nei, vet du, jeg er ganske rolig egentlig på alt. Og det må man kanskje være for å drive på med et sånt her prosjekt, og ikke minst når du skal på de fjellene, så tror jeg det er en fordel å ta ting med ro og ikke være så stresset på ting og ja, jeg blir veldig, veldig sjeldent redd, og jeg blir sjeldent nervøs på fjellene, og ja, så jeg tar det meste med ro.
Men du rett og slett en som har lav hvilepuls?
Ja, ja det har jeg nok, forutom når jeg løper fort.
Men har du andre ting du blir redd for da?
Jeg blir redd for at noen i familien skal dø, det gjør jeg. Og så blir jeg redd når jeg har venner som blir savnet på fjellet, som skjedde både på Annapurna, to som jeg kjenner som blir borte der. Mm. Og på Nanga så hadde en kompis som var borte i 2 døgn.
Ja.
Så da blir jeg jo redd og bekymret. Og, ja. Man vet jo at det er en risiko med det her. Og nå kom alle dem ned i livet, selv om to av dem har fått ganske store frostskader, så har de i hvert fall berget livet.
Mm. Men du blir mest nervøs på vegne av andre, ikke på vegne av deg selv?
Nej, inte för mig själv, nej. Jag vet inte vad jag skulle bli nervös för liksom det. Man i forhold til fjellklatringen så vet man jo at det en risiko det det. Men jeg veldig, veldig sjeldent redd. Jeg hadde en episode på Annapurna, men det går liksom over så fort. Vi sto på en isblokk, og så begynte den å bevege seg, og så kom det masse lyd. Og så hang det en isblokk over oss, og der hadde vi sovet i to netter. Vi var på tur til å gå.
Mm.
Men den roer seg liksom veldig fort, og da man rekker nesten ikke å bli redd engang.
Så det lite av trikset att det går så fort att du räcker inte bli rädd.
Ja, det tänkte jag natten vi sov där då för det låg I ett tält med fem styck I ett sånt tremanstält så det var helt klaustrofobiskt och så låg jag in mot fjäll eller isväggen och så hade en sån enorm isblock hängandes över. Och vi låg på en isblock och den bevegde sig. Och då hänger den ju helt över tältet. Tältet var liksom under här. Och då tänker jag att ja visst det sker någonting I natt så är det I alla fall över på 1 2 3 det är liksom då är det över med en gång.
En väldigt sån pragmatisk inställning till risiko.
Ja, men
visst den isblocka detta ned så dör det nog här och nu.
Ja, men jag har alltid fått hört att det är väldigt pragmatisk så jag tänker att det är kanske en fördel när man ska på sån här ting då.
Men vad syns dina närmaste då? Både föräldrar och kärleksde.
Alltså de är väldigt vant till mig så jag tror det går väldigt väldigt bra även om de självklart är nervösa och jag tror också det är värre att sitta hemma än att faktiskt vara ute och göra det.
Mm.
Så jag vet att de är nervösa när vi ska till toppen och sånt. Det är det men ja, jag tror de också vet att jag gör det som jag har lust att göra och att de vet att visst det skulle gå galt så dör jag lycklig på en fjälltopp och med det jag liker att göra så då tänker jag att det är grejt då.
Ja, så du är på ingen måte en som går runt och tänker att du är rädd för döden höres det ut så.
Nej, men alltså visst hade liksom fått kraft och blivit liggande så varit psyk och sånt så hade jag syns att det hade varit förfärligt liksom. Men och liksom när man ligger där och har ont och de allra flesta har ju upplevt kraft I familjen och vet liksom vad det gör med den som är psyk. Men hvis man dör eller varför visst dör på en fjälltopp och med det jeg elsker å gjøre og så det på en måte greit og vi skal jo alle dø en dag det jo bare et spørsmål om hvor lang tid vi får her på jorda og for min del så det viktigere da å leve mens vi I livet og så får den tiden bli så lang som den blir
mm. Det på en måte en slags livsfilosofi som du har leve intens her og nå.
Ja, det har blivit en sån grej då. Jag tänker I alla fall att det är så mycket viktigare och livet går så fort. Mm. Enten om man lever ett liv som jag gör eller om man lever ett lite mer fyrt liv så är det bara så var det jul igen och så ja. så jag tänker liksom det att det att göra det som man har lust att göra och ja, ha det bra det är viktigare.
Ja. Du, for å skjønne ditt syn på både risiko og det å leve livet så innholdsrikt som du gjør, så må vi spole litt tilbake og bli litt bedre kjent med det. For jeg har hørt at du vokste rett og slett opp på en gård I Vadsø.
Mm.
Ja. Fortell om den oppveksten.
Jeg var veldig aktiv I alle slags idretter og aktiv med på gården. Og, ja, mamma og pappa skilte seg når jeg var sånn 3-4, og begge... fant seg nye, så vi har egentlig levd som en sånn en stor familie med masse søsken og ja, søskenbarn og vært liksom veldig, veldig tett, og så har det ikke vært noe kjære mor det jo å bo I Finnmark jo mørkt og kaldt og vi drev på en måte med langrenn så vi var jo ute på ski hele vinteren og da det jo mørkt og det kaldt men det var jo ikke snakk om at vi skulle være inne fordi at det var dårlig vær liksom og dårlig vær I Finnmark jo I hvert fall på vinterstid ganske dårlig vær så det var det men først og fremst så ja så tenker jeg at jeg veldig fornøyd med at både mamma og pappa har lært oss på en måte å akseptere andre mennesker og det andre gjør, og det å ha på en måte et åpent syn I forhold til andre mennesker. Fordi at jeg tror at hvis jeg ikke hadde vært liksom positiv til andre mennesker, og tror det at folk egentlig ønsker andre folk godt, så tror jeg aldri at jeg hadde reist hele verden rundt alene. Da hadde jeg på en måte sikkert vært mer skeptisk og mer bekymret for at noe skulle gå galt. Men begge dem har hele tiden vært veldig sånn at vi skal være åpen for andre mennesker, og for at andre har andre syn enn det vi har, og at det greit. De likevel mennesker for det.
Ja, ja.
Så jeg tenker det I tillegg til at vi aldri ble som syden og putrup I armene, så tror jeg det har vært en viktig del av oppveksten. Da.
En ganske karakterbyggende oppvekst høres ut som, med det å gå langrenn I mørketiden I all slags vær I Finnmark.
Ja. Det klart det blir det, og jeg ser jo det I forhold til dem som jeg møter på mange av de fjelltoppene her nå, som kanskje vokst opp I New York, eller I London, eller I Shanghai, liksom, så de vant til et helt annet klima og et helt annet vær. Mens når det veldig dårlig vær her, så jeg kanskje bedre rustet for det enn mange andre, og synes ikke det så ille når det... Jeg har jo nesten knapt jeg kan nesten si at jeg ikke har frøst I det hele tatt på altså det har jo vært kaldt, det har det jo det skal jeg si, det har vært kaldt liksom men man blir så vant til det
ja, men Finnmark en veldig god Himalaya-simulator
foruten om at vi mangler fjellene og I Øst-Finnmark så det jo helt flatt
ja, bortsett fra det
ingenting. Bortsett fra det så vi godt forberedt
Du, den langrennsinteressen din, den tok jo helt av, hørte jeg?
Ja, I mange år så var det jo det som jeg drev på med, og frem til jeg begynte på videregående, så var det som håndball og fotball og langrenn og masse aktiviteter, men så begynte jeg på NTG på Lillehammer og satsa da på langrenn og var på det beste sånn, topp tre I Norgescupen for juniorer, så det var, ja, det var liksom det som gjaldt.
Ja. Og du flyttet, det var tidlig da, å flytte så langt sør, alene.
Ja, men jeg var veldig voksen av meg. Når jeg ser dem som 16 år I dag, så tenkte jeg bare, hva var det jeg driver på med? Jeg gikk jo I banken og så sa jeg at jeg må ha et lån til å kjøpe meg en leilighet alene.
Gjorde du det som 16-årig?
Ja, jeg gjorde det. Og så for jeg på visning alene, og så kjøpte jeg meg en leilighet.
Det fantastisk. Får man lov til å kjøpe seg leilighet som 16-åring?
Ikke I dag, det gjør man ikke I dag. Da må du liksom ha inntekt. Altså der gikk jo på videregående, så det var annerledes.
Ja.
Det var andre tider. Her var jeg tilbake I 2002, så det begynner å bli en del år siden.
Men det høres ut som at du var oppsiktsvekkende selvstendig for alderen, da?
Ja, jeg var jo det. Men sånn det også å vokse opp på en gård. Jeg begynte jo å kjøre traktoren jeg var 11 år, og... Og liksom, ja, tjente mine egne penger da, og ja, så man blir veldig selvstendig av å vokse opp på gård, og det å ha ansvar for dyr, og ja, og så, ja, det tror jeg også mye kan mamma og pappa gjorde da. Så de har seg selv å takke hvis de bekymrer nå da.
Hvis jeg hører på det her, dere har dere selv å takke, for at datteren deres nå sitter på et hotell, kan du.
Ja.
Du, var det andre kjente langrennsløpere ute I løypen da, når du holdt på?
Ja, Petter Northug som var like gammel som jeg da, så han jo kanskje det som blir den største kjenner I mitt årskull.
Mm. Ja. Så du drev og gikk Norges Cup junior sammen med han?
Ja, det gjorde jeg.
Han var allerede da rask?
Han var jo det, og det var jo liksom, allerede når vi gikk første år på videregående, så var det jo liksom mye prat om han der... Petter som hadde trent 1000 timer I året, og alle de andre lå kanskje på sånn 600-700 timer, og han hadde trent veldig mye mer, så ja.
Jeg skjønner. Han var allerede kjent for å trene mye.
Ja, var det.
Men du har jo tatt med det tydeligvis en form for sånn idrettsperspektiv videre inn I yrkeslivet ditt også, fordi du gjorde jo... Eller først var du I et kvinnefengsel.
Ja.
Og der,
det også veldig, veldig god læring, synes jeg, å jobbe der. Og jeg var innom to herrefengsler også, bare sånn kort tid, men mest på Bredtvet I Oslo.
Ja. Hva lærte du ved å jobbe I fengsel?
Nei, mest liksom at de som begår kriminalitet også mennesker og ja, mange av dem også mødre og søsken og ja, som ja, selv om mange har gjort forferdelige ting så har man på en måte de mennesker for det liksom og det tror jeg viktig å huske på og man så jo utrolig masse triste skjebner det må jeg si og mange, mange historier og, og mye som også ofte lå bak de kriminelle handlingene da.
Men så gikk du videre til møbelverden?
Ja, så flyttet jeg faktisk til Tromsø fordi at jeg skulle begynne å studere psykologi på universitetet i, i Tromsø.
Ja.
Så jeg kjøpte meg et hus og begynte å eller studerte for å komme inn på profesjonsstudiet psykologi. Og så pusset jeg opp det huset, og så ble det dyrere og dyrere. Og så hadde jeg ikke kommet inn det første året jeg var i Tromsø, så da prøvde jeg å forbedre karakterene. Og så gjorde jeg det, og så var det da sommeren 2013, så fikk jeg en telefon fra Morten Andresen klokka 11 på kvelden. Han lurte om jeg kunne komme på et intervju. Så han som har startet Shadar.
Ja.
Eller egentlig så var det faktisk mora hans som startet det, men det er han som har drevet det og bygd det opp da. Så da dro jeg på intervju, og så ble vi enige, og så ble jeg ansatt, og så uka senere så kom jeg inn på studiet også.
Ja.
Og da var det sånn, ok, hva skal jeg velge? Og så følte jeg at uff, det her huset har blitt dyrere og dyrere. Så da, da tenkte jeg, ok, jeg må ta jobben.
Så da ble det lynkarriere i Scheida-systemet?
Ja, så da tok jeg over den butikken i, i Tromsø, og vi tappte veldig, veldig mye penger. Så i løpet av tre år så, så tjente vi ganske mye penger, og så begynte jeg å jobbe sentralt. Første halvår så jobbet jeg bare med liksom forskjellig på tvers av avdelinger, mens de siste to og et halvt år så var jeg kjedesjef og hadde ansvar for alle butikkene og alle ansatte.
Ja, det der jeg tenker at kanskje litt av idrettsmenneske, Kristin, er til stede i kontorstolen også?
Ja, jeg tror jo det er veldig mye bra fra idretten å ta med seg inn i, i arbeidslivet, og ja, jeg tror det er kjempe, en kjempefordel i mange, mange sammenhenger.
På hva slags måte da?
Nei, i hvert fall det er liksom å være strukturert, jeg tror det er en kjempefordel, og det har man jo, er man på en måte nødt til, hvis du, for hvis du driver med langrenn der du må drive med ganske mye trening, og så tror jeg det er liksom det å ha målsetninger, og det å jobbe etter målsetninger, kan man veldig lett ta med seg fra, fra idrett over i næringslivet. Men jeg tror det er kjempeviktig. Det er jo ikke alle som bryr seg om målsetninger, og mange går jo for jobb og ikke tenker så mye på det, mens, mens hvis du har drevet med idrett, så er det kanskje naturlig å ha en drive etter et mål.
Mm.
Og det, det tror jeg er en fordel, hvertfall hvis du skal drive en butikk av et eller annet slag.
Ja, ja, ja.
Mm.
I disse årene her da, hadde du tid til å drive med litt friluftsliv?
Ikke mye, ja. Nei, altså det som etter første året jeg jobbet i Tromsø så jobbet jeg bare ekstremt mye og jeg trente nesten ikke og så etter et år så skjønte jeg at ok, jeg må trene jeg må holde meg liksom, selv om vi var jo på en måte aktiv på jobben men ikke, ikke på den måten da for det å trene og komme seg ut det, for min del så gir det veldig mye energi så jeg måtte så det som jeg begynte å gjøre da var at jeg meldte meg på løp med sånn ultramaraton og skyrace og sånne ting, for det tvang meg til å faktisk trene. Så da, da begynte jeg egentlig å løpe mer og mer i terreng og mer på fjellene rundt Tromsø.
Ja.
Og så ble det jo litt annet når jeg flyttet sentralt, eller flyttet til Oslo og jobbet sentralt. Da ble det løping mer sånn i Nordmarka og på asfalt og litt mer sånne gateløp innimellom. Men det var mest bare for å holde det gående.
Ja, ja.
Og det var ganske ofte at det ble en halvtimers økter men jeg synes ikke man skal undervurdere det da for det holder på en måte kroppen litt i gang
ja, ja.
Og så kan man ta litt lengre økter i helgen og når man har ferie og tid til det da men det bare å holde det litt gående tror jeg er lurt
men har du drevet med sakte friluftsliv noen gang? Altså at du bare går en sakte
Ja, altså det har kommet mer nå etter at jeg sluttet å jobbe da, fordi at alle de her fjellturene og skiturene så går man jo veldig, veldig sakte. selv om det høres ut som jeg gjør det veldig fort, fordi jeg skal gjøre 14 på 6 måneder. Men nei, vi går veldig, veldig sakte. Og ja, de skiturene som jeg har gått på, så går det jo veldig sakte. Og jeg, ja, i hvert fall frem til det her prosjektet, så må jeg si at jeg synes at det en veldig fin greie. Og jeg løp et sånt sky race løp i sommeren, gud, det må ha vært 2021, kanskje, nei, 2019, kanskje, eller var det i 2020, det husker jeg ikke. Men da tenkte jeg bare, oi gud, jeg ferdig med å løpe løp, liksom, jeg har bare lyst til å være på tur og se på naturen og blomstrene og ikke liksom drive og jage etter å løpe fort. Og når folk passerte meg, så sa jeg bare, ei, det, bare løp det. Så, ja, så jeg liker veldig godt å være på tur og ta det rolig og gå liksom, og det å bare nyte det å være ute i naturen. Det jo utrolig deilig.
Ja.
Men så det litt annerledes i det her prosjektet, fordi at alt her dreier seg jo om å gjøre det på kortest mulig tid, og da det jo det å få nok hvile jo ekstremt viktig. Så der kanskje, hvis jeg skulle på en topp, så hadde jeg kanskje ja, satt meg ute på kvelden og sett på stjernene, eller ja, gjort mer sånne ting, mens nå det mer sånn, ok, når vi ikke går, så det bare å få seg hvile.
Mm.
Mm.
Men du fikk en høy topp på CV-en i, var det 2015, når du gikk på Kilimanjaro?
Ja, så da vant jeg en tur gjennom jobben, så da var det til Tanzania og Kilimanjaro, og det var min første høye topp, og når vi skal gjøre toppstøtet, så kjenner jeg tidlig at jeg begynner å bli stiv nakken, ondt i hodet, og så spyr jeg, mister skydene. Ja. Og så blir det bedre etter jeg har spydt, liksom. Og så går det bare en liten stund, så kommer det tilbake, og så spyr jeg på nytt. Så 3-4 ganger på tur opp til toppen, så spydde jeg, og alle de andre i gruppa, de var helt fine og gikk opp. Så jeg tenkte bare, ja, hvordan skal det her gå? Men det som var at jeg kjenner alltid høyden ganske tidlig, og ganske mye, men jeg tilpasser meg alltid veldig bra.
Ja.
Ja, jeg bare trenger litt tid til å tilpasse meg høyden, og vi veldig forskjellige på hvordan vi reagerer på tynn luft, eller mindre oksygen i lufta.
Ja.
Noen takler det veldig bra, og noen kjenner det tidlig og mye, og jeg den som kjenner det tidlig og mye. Og da kan man lure på hvorfor man finner på sånne her ting. Men nå jeg liksom godt akklimatisert, ja, så det bare at jeg trenger litt mer tid.
Ja. Men du, altså, du ble rett og slett ikke skremt av den litt leie toppdagen der på Kilimanjaro?
Nei, egentlig ikke. Jeg hadde lyst til å gjøre mer fjell da. Men da var det mye av det der, liksom, at jeg elsket liksom, det å være på tur og ekspedisjonslivet og ja, det samholdet som man får i gruppa. Og det å gå på en fjelltopp jo veldig sånn enkelt, fordi du har det målet om å nå den toppen, og alt det gir seg jo om å ta et steg av gangen og komme seg dit og sove, drikke og spise.
Mm.
Så det et sånn veldig enkelt liv sammenlignet med et vanlig liv.
Ja, det blir mer et sånt ekstrakt av det vanlige livet, at man har et tydelig mål og går dit.
Ja, det gjør det. Det gjør det. Også når man er hjemme, og så er det nett, og det medier, og det sosiale medier, og det regninger, og det telefoner, mens man der oppe, så det bare ja, sove, drikke og spise, og komme seg opp og trykke ned.
Og det var en tilværelse som du raskt fant ut at du likte godt?
Ja, det veldig deilig å være på sånne turer. Det det. Selv om mesteparten av tiden er et slit, liksom, så det jo utrolig deilig.
Men hva gjorde du da i disse årene fra Kilimanjaro-bestigningen og frem til du begynte på det store prosjektet ditt? Fortsatte du bare å søke deg høye fjellene? Da?
Nei, altså, jeg gjorde jo ingenting frem til høsten 2019. Eller våren 2019 sa jeg opp jobben.
Ja.
Da tenkte jeg at nå var det nok. Og da tenkte jeg at ok, nå har jeg jobbet veldig, veldig mye i mange år, og at nå måtte jeg gjøre noe annet. Så jeg bestemte meg for å ta et år fri der jeg bare skulle på tur, og da hadde jeg allerede planlagt en tur til Nepal, og på tur opp til Lobuche, som ligger rett i nærheten av Everest, så går jeg sammen med en kompis av meg, og så, han har vært på Everest da.
Oh, ja.
Så sier jeg til han at det ser jo ikke så høyt ut, og da bestemte jeg meg egentlig for at jeg måtte prøve Everest. Och så drog vi vidare. Ja. Men det var helt vi startade upp I mörker och vi fick en helt nydlig soluppgång och bara Ebbe stod där rätt mot oss så då tänkte att det jag måste pröva det en dag.
Ja.
Mm. Och så drog vi till en topp på 7002 och där fick vi en förfärlig storm och ja ett väldigt väldigt tungt toppstöt men väldigt god läring.
Ja. Och hva tid kom du på att du ville göra mer än Everest? Hva tid tänkte du att du skulle ta?
Eller på tur ned från Everest. jag var inte kommit till base camp en gång. Jag var på tur ner från camp 4 till camp 2 efter vi var på toppen.
Ja. Och hva år var det?
Så kom man ner 2021. Mm-hmm. Så 2020 så blev det ju ingenting av de planlagda turerna och det gjorde nog också att jag tänkte okej, jag må hvis jeg begynner å jobbe nå, så får jeg ikke muligheten til å dra til Everest, fordi at det tar jeg for 2 måneder.
Mm.
Og det jo ikke bare å få fri fra jobben til å dra på en fjelltopp I 2 måneder. Så da, når 2020 røyk, og gjorde på en måte et bra treningsår hjemme I Norge, var på veldig mange fjelltopper I Norge, så åpnet det seg en mulighet for å dra til Nepal 2021, våren 2021, og gjorde da Everest og Lhotse. Og på tur ned så bare var jeg så lei meg og så trist for at liksom ekspedisjonen var over og kom ned til camp 2 og møtte da de her lagkameratene mine og mange av dem hadde ikke jeg sett siden vi startet fra camp 2 fordi at det hadde vært så dårlig vær
oh, ja.
Så da man jo bare inn I teltene
ja, ja.
Så det var bare dem som hadde delt telt med som jeg hadde pratet med da var alle I teamet veldig glad for at man hadde klart toppen og jeg var bare lei meg for at det var over Så da ringte jeg hjem til pappa og sa at jeg må på Koto neste sommer.
Ja.
Og så sa han, nei, det skal du ikke. Jeg bare, jo, det skal jeg. og Koto liksom veldig, veldig berykta I Norge, og på grunn av den ulykka som var I 2008. Og, ja, så alle jo liksom bekymret for det. Og så det jo, I de her 14, så det jo mange der som like farlige. Og I hvert fall en som farligere sånn statistikkmessig
ja.
Men det klart at alle de her fjellene over 8000 meter har jo en risiko med seg da
ja.
Så for jeg hjem til Norge og satt på karantenehotell I 10 dager og ja, tenkte mer og mer på de her fjellene over 8000 meter og visste jo at han Nimstad hadde gjort det her eller det samme I 2019 6 måneder og 6 dager
Ja,
og så hadde jeg lang tid, ja, den filmen.
Nepalsk klatrer, ikke sant? Som satte ny verdensrekord, ja. Og som lagde en film som kom på Netflix.
Ja. Mm. 6 måneder og 6 dager, og den forrige rekorden var på sånn 7 år, så det var jo ingen som trodde at det var mulig før han gjorde det I 2019. Og totalt så det jo bare 40 personer som har vært på alle 14 I verden. Det bare 3 damer.
Ja,
og så det I tillegg et sånt issue med den toppen som jeg skal på nå fordi at de aller fleste har vært på en fortopp men så ligger en topp 25 meter fra eller lengre bak og den nå verifisert som å være høyere
ja.
Så etter de nye listene så det bare 3 personer I verden som har vært på alle 14
8000.
Så det ikke sånn at det noe som veldig mange gjør men jeg satt der på det karantenehotellet og så hadde jeg som I lang tid følt på det at både sporten og industrien, denne bransjen var veldig langt unna likestilt også i Norge både når jeg skulle prøve å få sponsorer så jeg det at hvis man ser på hjemmesiden dem, så legger de ut hvem de støtter og sånn og da det jo liksom 90% det jo menn
ja
og så hadde jeg også sett det at mange av utstyrsleverandørene produserer klatreklær kun I herrestørrelser og for meg det som at de sier til alle jenter du kan gå på en hikingtur men det bare de kule mannfolkene som skal på de høye toppene så det var litt sånne ting som jeg hadde følt på en stund og tenkte da at okay, den beste måten å endre noe på her jo å vise Fordi det hjelper ikke at vi bare sier at vi like sterke som mannfolkene når det kommer til fjellklatring. Det blir litt annet hvis man kan vise at vi det. Og da hadde han tatt den rekorden akkurat, og da ja, tenkte jeg mer og mer på det. Og så jo det når vi var på Everest, så I 5 av 5 damer I gruppa mi som nådde toppen. Och så var det 6 av 14 män. Ja. Och ja, man stussade lite på liksom varför. Jag spurte han guiden liksom varför om han hade någon förmening om varför det var sån. Och han sa bara att han hade samma upplevelse I fjol.
Ja.
Men han kunde inte säga akkurat varför, men I min grupp så var det I alla fall sån att de damerna som kom var väldigt gott förberedt fysiskt och mentalt. Mens mannfolkene var veldig sånn, det her går bra, jeg kan gjøre det her.
Kom mindre godt forberedt da, disse mannfolkene?
Ja, ja, og ikke minst mentalt også. Ja, at de kanskje ikke var like villige til å ha det ubehagelig da.
Nei.
Så det var liksom en ting, og så var det også min liksom, litt mer personlig greie, der jeg liksom, da var jeg 35 år, og tenker, eller håper at jeg en dag skal få barn, og hadde lyst til å gjøre alle de her 14, og tenkte at ja, hvis jeg noen gang skal få barn, så må jeg gjøre det her nu, altså gjøre prosjektet nu. Og så det jo flere og flere mødre som ute og klatrer de her høye fjellene, det ser vi. Og jeg har også noen veldig gode venninner som har barn hjemme som ute og klatrer, så det jo veldig bra, for det har vært veldig akseptert at en far gjør det, men ikke at en mor gjør det. Men nu ser vi at det mer og mer mødre som også gjør det, og det jo bra. Men for min del så tror jeg ikke at jeg hadde jeg tror ikke jeg hadde lyst til å være borte fra dem, og jeg tror ikke jeg hadde lyst til å ta den risikoen.
Nei.
Men det også, tror jeg også litt fordi at jeg har levd et, I og med at jeg nå 36, så har jeg levd så langt voksent liv uten barn. Så jeg tror at hvis jeg så heldig at jeg får barn en dag, så tror jeg at jeg kommer til å ha lyst til å være sammen med dem.
Ja.
Og så kan det være at det blir annerledes hvis det skjer da, det vet man jo ikke, men det I hvert fall det som jeg har tenkt nå da.
Men det var jo altså to gode grunner da, til at her måtte det gås 8000 meter da, I en fei. Du skulle ikke bruke det 14 år på det, du skulle bruke så kort tid som mulig.
Ja.
Og hvordan var responsen når du lanserte det her til de første mulige sponsorene? Hei, jeg heter Kristin, jeg skal gå på 14 8000 meter da.
Nei, egentlig så har opplevelsen vært helt til jeg kom I kontakt med Bremont, som jeg sponsor med nu, så har opplevelsen vært veldig at folk ikke har trodd på det.
Ja,
ja jeg tror ikke de aller fleste har ikke trodd på det.
Nei.
Nei, jeg var ikke sikker selv heller. Altså, jeg var sikker på at jeg skulle klare det sånn fysisk kommentalt, men jeg var ikke sikker på at jeg hadde nok finansiering til det når jeg dro I mars til Nepal og begynte.
Nei.
Så jeg hadde solgt leiligheten min I Oslo og tjent litt penger på den opp gjennom årene siden jeg hadde kjøpt og solgt et par og kjøpt min første da jeg var for 20 år siden liksom. Og så fikk jeg med Bremont som min hovedsponsor.
Mm.
De sa ja I slutten av mars og det var egentlig, da var jeg oppe på fjellet og holdt på å akklimatisere meg og da bestemte meg for at ok, jeg prøver I år.
Ja.
Mm.
Tror du at du fikk andre og mer kritiske spørsmål fra både sponsorer og andre fordi du kvinne, enn det ville gjort hvis du var mann?
Vet du, jeg fikk nesten ikke spørsmål. Så jeg tror de tenkte sånn I utgangspunktet med en gang, at det her tror vi ikke helt på.
Du fikk ingen spørsmål en gang?
Nei, jeg så veldig det at noen hadde flere møter med, og det virket optimistisk. Mm. Og så får de presentert budsjettet, og det liksom ingen sånn store overraskelser der, men så legger de frem hva de ønsker å bidra med, og så det så det liksom 50 000, og så skal de ha full eksklusivitet, og det går jo ikke. Det jo et langt dyrere prosjekt her enn det bare Everest. Det koster jo ofte en plass mellom 500 og 700 000.
Nettopp. Hvor stort blir det totalbudsjettet ditt da? Det lov å spørre om det?
Ja, det lov å spørre om. En plass mellom 5 og 6 millioner.
Ja.
Så det ekstremt, ekstremt kostbart. Og jeg satser jo veldig mye av, eller jeg satser alt av mine egne penger på det her.
Ja.
Så jeg har jo veldig trua på at det går. Det har jeg.
Og du kommer forhåpentligvis til å få tilbake de pengene I etterkant, tror ikke du det da?
Ja, vi får se. Men det mer I livet enn bare peng. men ja, det jo optimistisk det. Vi har jo fått et veldig bra filmteam med, så det blir en film. Og ja, vi ikke så langt unna å signere I hvert fall en bokkontrakt, så det, ja, det ordner seg etter hvert. Jeg ikke så veldig bekymret.
Nei. Han Nimsdai, som har den rekorden I dag, og som ja. Kjent for Netflix-filmen, har du møtt han selv?
Ja, det har jeg. Så jeg truffet han et par ganger tidligere på fjellene, men da har jeg jo ikke holdt på med det prosjektet. Men jeg traff han jo på K2 I Basecamp der, og da kjenner han jo selvfølgelig veldig godt til prosjektet, det gjør han jo.
Ja.
Så ja, så jeg hilste på han der, og det var hyggelig å...
Han virker han som en som kom til å ta det bra, at en kvinne slår rekorden hans etter bare 3 år?
Ja, det, jeg vet ikke. Jeg fikk ikke noe sånn inntrykk den ene eller den andre veien. Altså, jeg vil jo tenke at man ikke har lyst til å gi fra seg en rekord. Det tenker jeg jo at det kanskje naturlig. Men nei, da tenker jeg også det at så, hvis noen vil, og det helt sikkert noen som kommer til å prøve å ta min rekord også, hvis vi klarer å ta den, så det det helt sikkert. Det sånn det
Ja. Prater han noe om hva han syns da, om ditt rekordforsøk?
Nei, ikke så mye. Men jeg Nei. Så han hadde lagt ut en Instagram-post i går, tror jeg det var, der han ja, sa lykke til og håpet det gikk bra og sånt, så det var hyggelig.
Ja, det var jo hyggelig da.
Så, ja.
Det var høflig gjort.
Ja.
Hvor raskt tror du selv da at du kan fullføre alle 14-8000 meter da, hvis alt går etter planen din nå?
Ja, hvis alt klaffer nå I den siste tida her, så vi ferdig I midten av oktober. 5 måneder og 14 dager.
5 måneder og 14 dager?
Så det mulig.
Ja.
Men det en tillatelse til... eller en permit til å klatre på Shishipang Mao Chouyu,
ja.
Og et visum til Kina, som må på plass.
Riktig. Så
det nok den største utfordringen nå I den siste fasen.
Ja. For du har 3 fjell igjen, Chouyu, Shishipang Mao ja. Og Manaslu.
Ja, så Manaslu nå først, så reiser dit på fredag, og håper å nå toppen der en plass mellom 20. og 25. september. Hvis vi har tillatelsen på plass da, så fer vi rett over til Tibet og tar Shishipang Mao Chouyu. Sannsynligvis Chouyu og så Shishipang Mao. Hvis ikke, så prøver vi Chouyu fra Nepal. Den har aldri vært klatret før fra Nepal, så det kan jo bli utfordrende. Det noen som har kommet seg opp til 7000 et eller annet.
Ja.
Så, ja. Men det flere som kommer til å prøve seg der I høst, vet jeg, fordi at Tibet har vært stengt lenge. Så vi får bare se om det går da, og hvis vi da fortsatt ikke har fått noe til Shishipang Mao, så mister vi jo den da. Så jeg håper at Kina åpner opp for oss.
Nettopp. Og det gjorde de vel også for Nimsdai for 3 år siden, ja. Ikke sant?
De gjorde det. Så jeg har jo et håp om at de skal si ja til oss også. Og så vet vi jo at han var der I 2019, og nå vi 2022, og det en fortsatt en covid-situasjon, og Kina har vært ganske strenge på det, og de har nylig åpnet for business-visa inn til Kina.
Ja.
Fortsatt karantene I Kina. Men det vi på en måte forberedt på å ta, hvis vi må ta det, så gjør vi selvfølgelig det.
Ja. Du må nesten fortelle om disse to dyktige medarbeiderne dine på fjellet.
Ja, det Pastava, 27 år, og så det onkel han som heter onkel Dava, som 47, super erfarne skjerpar fra Makalu-området.
Mm-hmm.
Jeg klatret med Pastava på Everest og Lhotse I fjor, 2021, og ja, han en helt fantastisk skjerpa og utrolig sterk. Han alltid en sånn pådriver for at ting skal skje. Han alltid først våken, han alltid liksom først I gang med ting. Super, super sterk og fikser veldig ofte tau, som noen skjerpar må gjøre for at alle skal komme seg opp. Så K2 så var han en av 5 som fiksa tauene til toppen, og så det 200 klatrer der, pluss skjerpar som bruker de tauene. Så den ekstremt flink teknisk og helt råsterk og ja som en bror for meg og kjempefin fyr og så det onkel hans, og han tror jeg onkel til alle skjerpa han. For uansett hvor vi da, så treffer vi på tur opp på Everest, så treffer vi Amperbas, som også en skjerpa, som jeg kjenner, og så stopper vi med han, og så sier onkel da, ja, onkel hans også. Jeg bare, ja.
Fantastisk.
Så det sånn lite miljø da. Men han 47, kjempeerfaren og også helt rå og sterk og ja, veldig, veldig, veldig bra team sammen, og det helt, helt avgjørende. Og så det jo ikke sånn at de bærer meg opp, og det jo mange som sier at nei, men de skjerpene, de bærer de her vestlige klatrene opp, og sånn det jo ikke. Jeg klatrer alle fjellene selv, og de bærer meg ikke, og jeg bærer også. Av og til så har vi en tredje skjerpa med oss, litt avhengig av hvor mye vi har å bære opp, og hvor fort vi skal gå, og hvor vanskelig det. Ja. Men mange fjell så har det bare vært oss tre i lag da. Ja. Og da det klart at jeg hjelper også til med det jeg kan hjelpe til med, og bære det som jeg kan. Og på Koto så bærte jeg 20 kilo selv, og det går også helt fint. Ja, men det klart at de ekstremt viktige. Også for de klatrene som går uten skjerpa, vil jeg si. Mm. For de bruker jo også de tøyene som skjerpaen har fikset.
Det ikke sant.
Mm.
Og så det andre spørsmålet som mange stiller seg, bruker du oksygen eller ikke?
Det jo alltid et sånt spørsmål, oksygen eller ikke.
Ja.
Vi bruker oksygen. Og det er sikkert mulig å klare et sånt prosjekt uten. Men det var ikke et sånn aktuelt tema for meg å gjøre det uten oksygen. Litt fordi at det er mye, mye, mye større risiko å gå uten oksygen. Og så har vi såpass kort tid, og går du uten oksygen, så bruker man ofte lenge tid på å restituere seg. Jeg er helt sikker på at det er noen som kommer til å prøve. Jeg tror det blir det nesten noen kommer til å prøve å gå uten oksygen.
Ja.
Så, men det er heller ikke sånn at det er når du er på toppen, at du føler at du er i lavlandet. Det gjør du ikke. Det er absolutt som at du er høyt oppe.
Ikke sant.
Og sånn som det er nå, så starter vi med oksygen en plass mellom 7000 og 7500 meter over havet, putter vi på oksygen. Og jeg bruker maks 2 flasker, og skjerpaen bruker omtrent 1. Og det litt fordi at vi skal spare vekt og bære opp, i og med at vi ikke går sånne rotasjoner for å akklimatisere. For når vi kommer til en basecamp, det her blir veldig teknisk, når vi kommer til en veldig, veldig inn i det vi driver på med, men vi kommer til basecamp, og så går vi rett til camp 1 eller camp 2,
ja.
Og så går vi til camp 2 eller 3, og så går vi til enten toppen eller camp 4, og så til toppen, og så går vi helt ned til basecamp, hvis vi klarer det, i samme push da. Så ofte så er vi oppe på fjellet fra vi kommer til basecamp og starter opp, så er vi kanskje oppe i 3-4-5 dager i totalt, så det går veldig fort. Mens normalt når man kommer til Everest for eksempel, og du er på våren, og du har ikke vært på noe høye fjell før, så går du sånne rotasjoner der du går opp, og så kommer du ned igjen, og så venter du noen dager, og så går du litt høyere, og så går du kanskje litt høyere, og så går du ned igjen, og så akklimatiserer du deg på den måten. Men ja. I og med at vi er akklimatisert, så går vi rett opp. Men da får vi jo heller ikke muligheten til å bære telt, oksygen og mat opp. Så det betyr at når vi går fra basecamp, så må vi ta med oss alt i et push. Ja, og derfor bærer jeg også, og derfor tar vi lite oksygen med oss. Og så trenger vi ikke så mye heller nå, fordi at vi er såpass godt akklimatisert.
Mhm. Men det høres ut som en tung ryggsekk opp fra basecamp.
Ja, det er det. Så, ja, sånn, jeg vet ikke om jeg har vært over 20 kilo, men i hvert fall sånn mellom 10 og 20 ligger jeg på hele tiden.
Ja.
Ja, men det går fint. For min, det så, spiller ikke så mye rolle om jeg går med 10 eller 20. Liksom. Det går helt fint begge deler.
Hva slags opplevelser eller topper har vært vanskeligst frem til nå da?
Nei, det er litt vanskelig å si, men Annapurna, det første toppen helt sikkert, også det farligste fjellet, uten tvil. Ventet lenge og vanskelig å fikse tøy. Vi var oppe i camp 2 og skulle på summit push, men måtte ned igjen. Ja, et farlig fjell. Så den nok den. Og så Nanga Parbat, Pakistan. Første fjell I Pakistan. Ja, også et farlig fjell. Kanskje det partiet som har vært mest sånn teknisk ut av alle fjellene, pluss at vi hadde toppstøt uten fiksa tau fra Camp 4 til toppen.
Mm.
Og det å gå uten fiksa tau gjør det veldig, veldig mye tyngre. Det en helt annen måte å klatre et fjell på. Så for min del så var kanskje K2 I Pakistan det letteste fjellet I Pakistan, tror jeg. Og det litt fordi at det fiksa tau hele veien. Det så mye folk som gjør at det blir veldig gode steg å gå I.
Ja.
Så kom vi til Gasjebrum 1, som også et av de tre vanskeligste, som var det siste fjellet vi gjorde I Pakistan. Og der det altså et forferdelig vær når vi skal gå fra camp 2 til camp 3, og det kjempedyp sne, og det ingen tau. Og det å klatre med isøks og stegjern kontra å gå at du klippet inn I et tau, og du skyver en sånn taubrems foran deg, og du kan dra deg opp, så det noe helt, helt annet.
Ja.
Mm.
Så, men det morsomt å høre at K2, det var ikke det fjellet du hadde det mest skremmende opplevelsene på. For der var det folksomt. Det var mange på fjellet den dagen.
Veldig mange. Så det gjør jo på en måte at det blir gode steg, at det fiksa tau hele veien, veldig kort summit push, hadde bare 5 timer fra camp 4 til toppen, 600 høydemeter. Flere av de andre toppene så har vi hatt 14 timer opp. Det har vært mer vanlig på de andre toppene at vi har ligget mellom 10 og 15 timer enn at vi har vært, det vel bare Everest som vi hadde 6 timer på.
Mm.
Utenom det så har vi hatt mye lengre summit push enn det på K2. Og det klart det å gå I 14 timer blir jo en helt annen greie enn å gå I 5 timer.
Mm.
Pluss at sånn som på Gasjebrum 2 så hadde vi 1500-1600 høydemeter på summit pushet, mens K2 hadde vi 600. Så det mange sånne ting. Og selvfølgelig litt været jo veldig viktig for hvor tungt og utfordrende fjellet blir. Og så det en annen utfordring jo også at når det mye folk så blir det et større fare for steinsprang og kø da. Det gjør det.
Ja. Har du sett mange nesten ulykker på din vei?
Ja, jeg har jo vært I et par selv også.
Ja, du fortalte jo noen.
Ja, først datt jeg av bilen I fart. Det var jo ikke noe med fjellet å gjøre.
Oi!
Men det var det første som skjedde I Pakistan.
Så det du datt av en bil I fart?
Ja, fordi at vi stod bak på en sånn platting på en sånn åpen jeep mens vi skulle kjøre til den første plassen der vi skulle begynne å gå.
Ja.
Og så fløy jeg av bak, så gikk det heldig, altså jeg ble ikke truffet av bilen bak, så det var jo bra. Men jeg hadde litt vondt noen dager. Og så ble jeg truffet av en stein på tur ned, en veldig stor stein. Det kunne gått mye, mye verre enn det gjorde, så da knuste telefonen, den lå I lomma, og en veldig stor stein som var på størrelse med en fotball traff rett på låret, bare mens jeg hadde låret bøyd for å klatre ned en liten skrent, og vi var liksom 2 minutter fra basecamp, så jeg var bare veldig, veldig uheldig, men samtidig veldig heldig at den ikke traff hodet,
ja.
For da hadde det vært en helt annen ending på det der.
Oi, oi, oi.
Så det var det. Og så hadde jeg på K2 ble jeg truffet av en isblokk mellom camp 1 og camp 2. På Broad Peak var jeg veldig nært å bli truffet av et steinras som bare kom med masse stein. Som bare, altså, fordi det såpass bratt der, så hvis noen oppe I camp 3 og sparker I en stein, og den triller forsiktig ned, så har den plutselig sikkert, I hvert fall, jeg vet ikke om noen hundre, men I hvert fall 100 kilometer I timen, hvor det kommer en susende gjennom lufta. Det høres ut som en sånn meteor som flyr gjennom lufta.
Oi.
Så det klart, altså, hvis de treffer deg, så er det jo, så blir man I hvert fall veldig skadet.
Ja. Jeg tror jeg må ringe foreldrene dine og kjæresten dine og si at de må ikke høre på den podcasten allikevel.
Nei, kanskje det beste.
Det var litt for mange nesten ulykker.
Ja, men det en del av risikoen, når man vet det, og man må bare liksom være så forsiktig man kan, og så gjøre det man kan for å minimere risikoen.
Hva den største utfordringen, tror du, på de tre gjenstående? Da? Altså, det noen objektive farer der?
Ja, altså tillatelsen til å klatre jo den største utfordringen.
Mm.
Men sånn klatremessig så er det Manas Lu kommer til å bli veldig mye folk, og de aller fleste kommer til å prøve å gå til The Real Summit, og der er det ikke sånn kjempeenkelt, og i hvert fall ikke med tanke på at det kommer til å bli veldig mye folk der, så kommer det til å bli litt utfordrende.
Mm.
Ja, og så er det jo spørsmålet om vi må ta Choyu fra Nepal, som aldri har vært besteget før, og det blir jo utfordrende. Tar vi den fra Tibet, så er det en av de lettere 8000 meterne.
Ja.
Men så er det jo alltid også sånn at været her spiller en veldig, været og forholdene spiller en viktig rolle da. Så, ja. Så jeg skal ikke si at de er enklere, men ja, de kan være det i hvert fall. Og Shishipangma, der tror jeg også det kan bli en utfordring med å komme seg til The Real Summit. Der har man også vært på en sånn fortopp en ganske lang tid da, så man må på den ordentlige toppen da.
Hvor skuffa blir du da hvis du ikke klarer verdensrekorden?
Jeg har ikke tenkt så mye på det. Jeg vet ikke helt, jeg klarer ikke helt å se det for meg. Nå er alt fokuset på å få den, og prøve å gjøre alt vi kan for å få den, og så er det selvfølgelig på å komme seg opp på Manas Lu som er først.
Ja. Så du er flink
til bare... Vi får ta skuffelsen etterpå. Ja, jeg tror det er ekstremt viktig i sånne her prosjekt, liksom, fordi at hvis du begynner å tenke for mye på liksom det totale, at du skal gjennom 14 fjell, eller hvis du begynner å tenke på neste topp, når du er på en topp, så tror jeg det er lett å feile da, at man må holde fokus på den toppen man er på. Ja, hvis du ikke gjør det, så tror jeg det fort at man ikke lykkes med det.
Jeg skjønner. Det var en gang du sa om deg selv at jeg vil det vanvittige, det umulige og det skjønne. Hva mente du med det?
Nei, jeg skulle jo av og til ønske at jeg kunne ha valgt noe som var litt lettere. men jeg trigges nok av liksom den utfordringen. Og så tror jeg det at hvis utfordringen hadde vært veldig lett, så tror jeg at det ikke hadde hatt at det hadde ikke gitt meg nok liksom, motivasjon til å gjøre det. Og, ja, så jeg tror det. Men så tror jeg også et sånt her type prosjekt, så må man man må på en måte ha mer motivasjon enn for eksempel bare å få laget en film eller å komme i aviser, eller bare det å være på tur, liksom. For du må ha en veldig stor motivasjon til å gjennomføre en sånn, et sånt ting. Da.
Mm.
Så, ja, så jeg tror hvertfall for min del så er det mye det at denne utfordringen er liksom store nok til at jeg blir motivert til å gjøre det.
Jeg skjønner.
Og så er jeg veldig glad i å være på tur, da. Og det, selv om det er lett å glemme det i et sånt her prosjekt, fordi at det er veldig sånn bam, bam, bam hele veien. Men jeg er jo utrolig glad i å være på tur, da.
Det skjønner jeg. Men er det også den gamle langrennsløperen fra Lillehammer som kjøpte sin egen leilighet som 16-åring, som vi ser igjen i det prosjektet nå?
Ja, det er jo sikkert litt det. Det tror jeg trigges jo av de målsetningene, og det å gjennomføre ting, og ja, det gjør jeg jo.
Mm. Hva med etterpå det da? Har du tenkt noe på, hvis du nå får alt på plass?
Ja,
hva skjer da?
Jeg har jo tenkt at jeg skal leve et mer normalt liv etterpå. Det har jeg jo tenkt. Men jeg vet ikke om jeg klarer det. så vi får se det. Man blir veldig sånn avhengig av det her. Så jeg har ikke helt bestemt meg, men det blir helt sikkert noen fjellturer. Det gjør det helt sikkert. Og så har jeg tenkt at jeg skal begynne å løpe mer igjen, fordi at det er litt lettere å reise rundt på løp enn å reise på en ekspedisjon i to måneder.
Mm.
Så det er litt sånn plan om det, å være med på litt mer sånn, ja, løp i terrenget og på fjellet. Ja, så vi får se. Det blir det en bok, og så blir det en film som sikkert kommer til å ta litt tid. Og
så snakker du om barn. Du har veldig lyst til å stifte familie.
Ja, jeg håper jo at jeg skal få til det også. Så vi får se.
Hva slags familiefriluftsliv ser du for deg da?
Nei, jeg skrev faktisk akkurat, jeg tror det var i går, så sendte jeg en melding med han Alexander i Mina og meg da.
Ja.
Som veldig mange i Norge kjenner til, og jeg sa til han at jeg synes det så utrolig fint og inspirerende å se at han så mye på tur med ungene sine, for at det går an å gjøre det. Og den turen som de gikk gjennom Finnmark har jeg gått motsatt vei.
Ja.
Og det er ikke bare bare, og jeg pratet med Alexander før de startet fra Vardø, og følte med når de gikk over Varangerhalvøya, og vi hadde et forferdelig vær, også nede i byen da, og jeg tenkte bare, herregud, hvordan er det oppe på Varangerhalvøya i det her? Altså, det var helt forferdelig vær, det blåste sånn. Og det at han faktisk tar med ungene og drar på sånne turer, synes jeg utrolig fint å se og inspirerende, og tenker at man kan faktisk gjøre det, selv om man ikke trenger å være så ekstrem som dem.
Nei, men så bra. Så du har en liten dialog med han?
Ja.
Det veldig gøy å høre.
Mm.
Det mulig å beskrive hva som skjer med det når du ute i naturen? Hvordan opplever du det?
Ja, det en slags frihet, det må jeg si. Og det litt rart, men altså, jeg sover bedre i et telt enn jeg gjør i senga her.
Ja, du gjør det.
Så, ja, jeg gjør det. Altså, det et eller annet med en sånn ro. Og så det selvfølgelig forskjellig fra fjell til fjell, spesielt på de her 8000 meterne, fordi at når vi kommer til Base Camp nå, så det sannsynligvis 1000 personer, da, mer enn det på Everest Base Camp, mens på Garsebrom 1 og 2, som var de to siste i Pakistan, så det liksom ingen folk der.
Nei.
Så det veldig forskjellig fra hvor vi også, men generelt det å komme seg ut i naturen og få beveget seg, liksom, det, ja, det synes jeg veldig viktig og utrolig deilig, og det gir i hvert fall meg veldig mye energi, det å være i bevegelse og være ute i naturen.
Og du sover også godt i et telt, selv om du da sover med to andre menn i et bittelite klatretelt?
Ja, det gjør jeg. Det går helt fint å sove veldig godt på tur. Og jeg synes det er sånn, det å liksom bare være ute hele dagen og så komme inn. Ofte så spiser man jo ikke så mye på de her toppene, fordi at man ikke blir sulten, og det er ikke så mye mat å spise. Men tar seg en kopp te, og så spiser kanskje en kjeks eller noe sånt, og så legger seg da i soveposen, og så en flaske med varmt vann nedi, og så bare, det er jo utrolig deilig.
Det enkle friluftslivet.
Det er det. Og så må jeg jo si det også, at jeg synes jeg får bilder fra folk hjemme i Norge som er på tur, og jeg bare, kjenner, Gud, jeg savner også norsk. For nå har jeg jo knapt vært hjemme i Norge siden februar, hadde jeg en del skiturer. Men ja. Altså, hvor utrolig fint vi har det i Norge, både liksom med sjøen og på fjellet, og ja, vi er veldig heldige.
Har du noen favorittfjell her i landet?
Det er så utrolig mange å velge vel om. Men jeg er veldig glad i Senja, og Lyngen og Lofoten, hvis det går an å si alle.
Det er lov å si alle.
Ja, jeg synes det er kjempefint. Selv om jeg har vært mye på fjellturer i Jotunheimen, men jeg må si de her fjellene i Nord-Norge er veldig fine.
Ja, det blir favoritten.
Mm. Ja, det blir det. Nord-Norge blir favoritten.
Det er liksom en ekte finmarking, må nesten svare det.
Ja.
Du, Kristin, vi nærmer oss dessverre slutten av din episoden, men vi har en ny spalte i Utestemme som heter Spørsmål fra lytterne. Det vil si at vi har fått inn en haug med spørsmål i går, når vi la ut en liten melding om at du skulle være gjest hos oss. Er du klar?
Ja, kjør på.
Her er en fin formulering, synes jeg. Hvor får du drivkraften fra til å være så badass og nå 8000-toppene så lynraskt som du gjør?
Jeg tror det er litt som vi snakket om, at du må ha en eller annen slags indre drive til å ville gjennomføre det og gjøre det. I tillegg så tror jeg at du må like det å være på tur og være komfortabel med å ha det veldig ukomfortabelt. Men det er vanskelig å si liksom hvor det egentlig kommer fra min. Jeg tror det er en sånn del av en del personlighet, og så er det sikkert en del oppvekst, og så er det helt sikkert en del læring og erfaring som har gjort at jeg tar liksom alle de her toppene med ganske med ro og ikke er så stresset over det, ikke ja, ikke noe bekymret liksom med for noen ting.
Nei, det jo... En velsignelse å være så lite bekymret.
Ja, men jeg har andre ting jeg bekymrer for. Jeg mer bekymret når jeg hjemme liksom, enn jeg når jeg på tur, liksom, eller når jeg driver med sånne her prosjekt. Altså, det å ha et sånn prosjekt, jeg tror jeg veldig, eller ha en eller annen slags målsetning, det ja. Tror jeg veldig viktig for meg i hvert fall.
Ja. Du, det en som lurer her, blir du aldri utslitt?
Jeg vil ikke si utslitt, men jeg blir sliten. Det gjør jeg. Men jeg trenger ikke så mye hvile før jeg klar igjen.
Nei.
Det gjør jeg ikke. Det, et par timer, eller hvis jeg får en natt, så jeg liksom klar for en ny topp. Så ofte så trenger jeg ikke lang tid før jeg liksom føler at, ja. Jeg liksom aldri støl eller noe sånt der når jeg kommer ned fra en fjellstopp, det jeg ikke.
Nei.
Men det jo litt fordi at det her jeg driver på med, man blir, kroppen tilpasser seg jo utrolig mye, og når man hjemme og har løpt i to timer, så tenker man, herregud, hvordan skal man klare å løpe en time til? Mens her så går vi jo, når vi kom ned fra den siste toppen, så hadde vi vært ute i 41 timer. Ja. Så det utrolig hva kroppen blir vant til.
Du trenger ikke så mye søvn heller?
Nei, da sov vi faktisk. Vi sov ja, kanskje 2-3 timer. Vi hadde stopp kanskje 4 timer i camp 3 før vi gikk til toppen. Og på tur ned, da hadde vi, jeg vet ikke hvor mange timer vi var ute i, men vi hadde vært ute, det var jo på formiddagen, og vi hadde startet på kvelden. Og da sovna vi alle, både jeg og de to sjefene mine, sovna i sneen utenfor teltet vårt i camp 2. Ja. Og så tenkte jeg, ja, vi hviler en halv time, liksom. Og så sov vi en og en halv time alle sammen. Og så våkna jeg bare, oi shit, vi må komme oss ned, vi kan ikke være for sent her, for da blir det mørkt før vi nede i basecamp.
Det forteller litt om litt søvnbehov likevel.
Ja.
Du, her er kanskje en jente som spør da, men hun stiller det litt spesifikke spørsmålet. Hvordan går du på do mens du er bunnet inn i tau og befinner deg så høyt opp igjen? I ekstreme forhold.
Mm. Det er jo en utfordring, og det å tisse er jo ofte mye lettere for en mann, for dere kan liksom dra opp glidelåsen og tisse, mens vi må jo gjøre det litt annerledes. Så har vi den store dundressen på, og så har vi klatresela. Og så har jeg stort sett ett lag under der, med en sånn tjukk ull, og så har jeg en ullboksershorts, eller en truse. Og bak på den store dundressen så er det en sånn glidelås som går sånn her over rumpa, så du kan liksom åpne sånn at rumpa bretter seg ned, så at vi slipper å ta av sekken og dundressen ned, men vi åpner en sånn stor glidelås bak, og så klipper jeg da sånn at jeg kan dra klatresela litt ned, og så hvis det er flatt, så er det jo greit, da er det jo bare å tisse. Og det gjorde jeg en plass på Annapurna, og så glemte jeg da at den her dundressen henger ned, så tisset jeg på dundressen. Men er det veldig bratt, og det er fikset tau, så strammer jeg til den her taubremsen, en sånn jumar heter det.
Ja.
Og så setter jeg meg bare med rumpa ut da. Og da er jeg jo ikke alene, og da kan du ikke gå noen plass, og da må du bare sette deg i tauet der. Og jeg hadde på Everest og Lhotse i fjor, og på Kanchenjunga i år, så var jeg forferdelig dårlig i magen. Og da har jeg en skjerpa foran meg, og en skjerpa bak meg, og så må jeg på do. Og det er jo ikke noe plass å gå da. Men jeg strammer jumaren, og så drar jeg ned, og så går jeg på do, der jeg står. For det er ikke noe plass å gå. Og de skjerpene er veldig greie på det, og det er ikke noe... Liksom, det er ikke noe problem, det går helt fint, for man blir veldig vant til hverandre, og de tar veldig hensyn til å snur seg vekk, liksom. Så det går helt fint. Ja. Når vi er i teltet, så er det jo veldig greit å tisse på en tisseflaske, synes jeg, fordi at du slipper å gå ut, og det sparer man jo den energi på, for eksempel hvis det blåser og er dårlig vær, og man ligger i teltet liksom, i en god varm sovepose, så har du ikke lyst til å gå ut i en storm, så da tisser vi på tisseflaske.
Ja.
Og da er det lett for guttene å bare stoppe ned i å tisse, og noen gutter gjør det faktisk liggende i soveposen. Det er litt vanskeligere for oss. Så jeg stiller meg alltid opp på knær, og så har jeg en sånn trakt som jeg putter opp, og så ned i flaska, og så tisser jeg på den da. Og så må man bare huske å tømme den, fordi Hvis ikke så blir den kald, og så har du en full flaske med istiss. så å tømme den da jo lurt å gjøre.
Det var en viktig så, siste detalj der.
Ja, så det er nok litt lettere å være en mannfolk på akkurat de der tingene. Og, ja. Jeg fikk jo også spørsmål her om dagen, liksom, hvordan vasker man seg, eller hvordan er liksom hygieneforholdene? Og, så ofte, sånn som nu sist i Pakistan, så dusjer jeg jo ikke på 2 måneder. Men det å bruke våtserviett til å vaske seg, er jo nesten som å dusje etter hvert. Utrolig nok, men man blir veldig fornøyd med bare det å ta en våtserviett og få vaske seg litt, og ja, det er på en måte en ting som jeg tenker er viktig på sånne her turer, og i hvert fall på sånne her prosjekt, så er det self-care, å ta vare på seg selv. Med å spise, drikke og sove, og prøve liksom å ha det, ikke stresse liksom med de der tingene, men bare å gjøre det, bare gå på do.
Ja.
Bare tiss, selv om det er folk i teltet, bare tiss, liksom, bli ferdig med det. Og mange ligger i soveposten og holder på tissen, liksom, og de har måtte tisse lenge, og så fryser de. Og så spør jeg, må du tisse? Og de bare, ja, selvfølgelig, fordi at kroppen konsentrerer seg bare om å ikke tisse.
Ja.
Så da begynner jo resten av kroppen å fryse, så alltid når folk fryser, så er det liksom ofte en årsak at de må tisse. Så det vokter du på natta og må tisse, så tiss med en gang.
Ja. Rett og slett bare vende seg til en form for Himalaya-kotyme når det gjelder det å gå på do.
Ja. Ja.
Ja, men det er strålende. Du har jo nå allerede inspirert veldig mange, Kristin. Hvem er det som inspirerer det?
Det er så mange. Det har vært mange forskjellige underveis som har gjort det, og mange inspirerende damer på de her turene, synes jeg også. Jeg har en venninne som heter Bex Ferry, hun er en 5-barnsmor og klatret vel 6,000-8,000 meter, og ja, utrolig hva hun har fått til, og fortsatt kan være en god mor, og ja, så jeg synes det er vanskelig å plukke ut akkurat én, for det har vært så forskjellige fra tid til tid. Og det er klart også inspirasjonen fra det her prosjektet kom jo uten tvil fra Nimstad. Jeg hadde nok aldri funnet på det selv til å gjøre det hvis ikke han hadde først gjort det.
Nå som du kanskje blir verdenskjent, du er jo det allerede, men når verdensrekorden din kanskje nå er i boks snart, hvordan tenker du at du vil være et forbilde da?
Jeg håper at prosjektet kan både inspirere jenter og damer til å komme seg ut og prøve sånne her ting, og så håper jeg at jeg kan bruke prosjektet til å utfordre bransjen. Så det ønsker jeg jo å gjøre noe til å jobbe mer med når jeg er ferdig, for jeg synes ikke det jeg synes at de skal produsere klærne i dame form og størrelse også.
Ja.
Og jeg synes at det skal være, eller jeg håper at det med prosjektet og med at vi jobber med utstyrsleverandørene i ettertid, at det vil være lettere for unge jenter å få sponsorer. Mm. At det er mer likt der da. For det er absolutt mange jenter som vil ut og klatre. Så det er mer det at leverandørene må tørre å satse på jenter også, så jeg håper jo at vi kan gjøre noe med det fremover.
Mm.
Og så tenker jeg også at vi jenter har en jobb selv å gjøre også, det å tørre å si ifra og tørre å liksom stå opp for oss selv og si ifra da, når ting ikke er greit.
Mm. Du har vi lov til å spørre om du har et forhold til turistforeninga?
Det har jeg vært medlem i DNT i masse år og har nøkkelen. Og
så bra. Har du en favoritthytte blant DNT-hyttene?
Nei, det er også så utrolig vanskelig å velge en. Og stort sett når jeg er rundt på fjellene og på hyttene, så er jeg innom og ikke sover, fordi at jeg stort sett enten er på en løpetur eller så jeg på en telttur og går videre eller telter ut på. Så, men jeg hadde veldig mange gode opplevelser på alt slags forskjellige DNT-hytter. Så fra, fra store til små, og jeg synes det et, et kjempefantastisk jobb som gjøres, og ikke minst all stimerkingen rundt omkring er jo kjempe, kjempeviktig.
Det er så fint. Fint å høre. Hva slags utstyr har du med deg i sekken? En eller annen ting som du kanskje vil anbefale oss andre å ta med oss på tur? Og som er litt annerledes enn bare mat og klær?
Ja, du må ha en eller annen slags for, hvertfall hvis du er uten dekning, så tror jeg det lurt at du har en eller annen form for muligheten til å ha kommunikasjon med andre.
Ja.
Også i, på norske fjell, og vi ser jo også i forhold til hvor mange redningsaksjoner vi har i, på fjellet i Norge. Og det er jo fordi at folk i Norge er glad i å bruke fjellet, og det er jo veldig bra. Men det å ha muligheten til å kommunisere på en eller annen måte er jo er veldig lurt å ha med seg.
Det er jo et godt råd. Og du gjør det når du er på tur nå, at du har med deg en GPS og en satellitttelefon?
Ja, jeg har med meg både en GPS og en satellittelefon, sånn at jeg både kan sende meldinger fra GPS-en, og de kan spore meg hvor vi er, og ha muligheten til å utløse et nødsignal der.
Ja.
Så det er veldig, og den har jeg ofte med meg på tur i Norge også, veldig ofte faktisk.
Ja.
På alle fjellturene i Norge så har jeg også det, for det er ja, det skjer ulykker på fjell i Norge, og det er utrolig hvor fort været snur på norske fjell også.
Ikke sant?
Så den GPS-en med nødsignalet er ja, nesten alltid med. Altså det, hvis jeg ikke er på sånn løpetur i veldig kjent nærterreng, så er det med.
Mm. Du, vi kommer til å følge spent med nå på disse tre siste toppene du skal opp på.
Takk.
Og vi kommer til å sitte klistret til Instagram for å se hva som skjer. Du har jo en profil der hvor du kommer med ganske så oppdaterte nyheter om hvordan de ulike fjelltoppene og ekspedisjonene dine går. Og hvor man også kan se både film og bilder fra der du er.
Ja.
Så der skal vi følge godt med og ønske deg lykke til.
Og så tusen
takk. Heier vi på det og tror at du kommer til å ta verdensrekorden nå.
Takk.
Så håper vi kan snakkes igjen. Håper vi møtes på Senja en gang når prosjektet er over.
Det må vi gjøre.
tusen takk.
Takk skal du ha.
Du lytter nå til Utestemmer. Vi håper du har lyst til å rate oss i podcastspilleren din og gi oss tips og innspill via e-postadressa redaksjonen@dnt.no. Utestemma er laget med støtte fra Norsk Tipping, en av DNT sine faste samarbeidspartnere. Norsk Tipping er stolte over å kunne bidra til at enda flere får gode opplevelser i naturen, og vil takke alle foreninger og frivillige som tilrettelegger for dette.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like, worry the police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.